As entrañas do podcast. A realización dun programa de radio ou podcast ten curiosidades que non se descobren nunha primeira escoita. Unha delas é a súa estrutura interna. Aínda que non todos os programas teñen a mesma estrutura, algunhas partes son comuns a todos. As partes dun podcast. Sintonía. Pequeno segmento que permite identificar o inicio dun programa ou cambio dunha sección a outra ou peche. A súa duración adoita ser de 10 a 20 segundos. Presentación. Tempo dedicado ao saúdo inicial, a dicir o nome do podcast e a realizar unha breve introdución dos temas a tratar. Corpo. É a parte máis extensa do programa no que se desenvolven entrevistas, debates, narracións, reportaxes, etc. Adoita estar formada por diferentes seccións. Seccións. Partes fixas do programa que se intercalan no corpo. Poden ser curiosidades, recomendacións, preguntas da audiencia, etc. Peche. Conclusión ou reflexión final sobre o tema tratado e despedida. Normalmente soa de fondo a sintonía do programa.